зборува Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер, во вестите во 19 часот ке слушате. Политичкиот диалог да продолжи да се спроведе договорот за надминување на кризата, препорачува Европската комисија во извештајот за Македонија. Европската комисија го одложи извештајот за Србија и Косово. Нападот на маратонот во Бостон се истражува како акт на тероризам, изјави американскиот претседател Барак Обама.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Премиерот Никола Груевски, високиот представник на Европската унија за надворешна и безбедносна политика Кетрин Ештон, на денешната средба во Скопје го поздравија пролетниот извештај за Македонија. Во сообштението на владата е наведено дека двајцата соговорници истакнале позитивна оценка за поентите од извештајот, афирмирајќи дека дава основи за напредок на земјата. На средбата констатирано е дека пристапниот диалог на високо ниво кој Македонија го води со унијата е од големо значење за земјата, покажал резултати и помогнал за имплементација на реформите за достигнување на европските стандарди. Груевски е истакнал посветеноста за негување на добрососедските односи за изноѓање заемно прифатливо решение за спорот со името со Грција. Европската комисија ги одложи извештаите за напредокот на Србија и Косово кон Европската унија, кои наместо денеска ќе бидат објавени утре. Еврокомесарот за проширување Штефан Филе изјави денеска дека извештаите не биле усвоени, бидејќи шефот на Европската дипломатија Кетрин Ештон ги покани премиерите на Србија и Косово утре во Брисел да одржат уште една рунда разговори за нормализирање на односите. Американскиот претседател Барак Обама изјави денеска дека нападот за време на маратонот во Бостон се истражува како акт на тероризам, иако властите се уште не знаат кој е одговорен. Во сообштението на Белата куќа Обама ги нарече бомбашките напади громорозени кукавички чини, наведе дека се уште не е јасно дали странска или домашна група или пак некоја индивидуа стои за дневната организација. Три лица загинаа, меѓу кои едно 8-годишно момче, а околу 170 беа повредени во нападот. Во бомбашки напад загинале четворица припадници на безбедносните сили, а неколку биле повредени во пакистанската покрајна Вазиристан на границата со Афганистан. Локалните власти соопштија дека бомбашот самоубиец го детонирал експлозивот во близина на паравоен контролен пункт.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Македонија остварила напредок во речиси сите области според извештајот на Европската комисија, во кој се препорачува да продолжи политичкиот диалог и да се спроведе договорот за надминување на кризата. Во него е нотирано и дека е остварен чекор напред во односите со Бугарија и Грција. Марија Тумановска.
Напредок во реформите во областите што ги покрива извештајот, прогрес во добрососедските односи, но истовремена загриженост од нецелосното спроведување на договорот од 1 март, изрази Еврокомесарот за проширување Штефан Филе на пресконференција на која беше објавен пролетниот извештај за напредокот на Македонија.
I'm pleased that implementation of the EU-related reforms agreed in the high-level accession dialogue continued.
Задоволен сум што продолжи напредокот во имплементацијата на европските реформи поврзани со диалогот на високо ниво. Предизвикот сега е да се одржи таа состојба за целосно да се искористат постоечките можности. За таа цел политичкиот договор од 1 март треба да биде целосно имплементиран, вклучувајќи го и формирањето на комисијата за истражување, постигнување на меѓупартиски меморандум за разбирање за членство во унијата, а потребен е и чекор напред и продолжување на диалог со новинарите, рече Филе. Комисијата го поздравува продолжувањето на напорите за спроведување на реформите и покрај неодамнешните политички тензии и ја нагласува потребата од зачувување на политичкиот диалог со цел ефектите од политичката криза да бидат целосно надминати. Односите со соседите се добри, а се преземени и на тамошни чекори во билатералните односи со Бугарија и Грција. Формалните разговори за прашањето за името исто така добија нов импулс во изминатиот период, посочи Филе. Дали смета дека забрзувањето на пристапувањето на Македонија во Унијата носи ризик од сериозни билатерални прашања кои би можеле да се претворат во територијални барања или барања за малцински права, еврокомесарот одговори дека критериумите за отворање на преговорите се јасни за сите земји аспиранти и оти не постои никакво забрзување на процесот.
last report, we have made a reference to the progress.
Во нашиот последен извештај за напредокот на Македонија го споменавме прогресот во незините односи со Бугарија и Грција. Јас веќе дадов неколку изјави во последните месеци дека постои потреба од поголемо внимание на добрососедските односи и на отворените билатерални прашања. Всушност ова е еден од трите приоритети на проширувањето на Унијата да се справи со таквите прашања годинава. Да, но, беше одговорот на прашањето, дали Македонија е поподготвена за добивање датум за преговори во однос на минатата година, појаснувајќи уште еднаш дека иако има напредок во голем дел од реформите, постојат уште задачи, особено во однос на исполнувањето на првомартовскиот договор. Инаку денеска во земјава пристигна и високиот комесар за надворешна политика и безбедност на Унијата, Кетрин Ештон, во моментот таа одржува средби со македонскиот државен врв. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кандидатот за градоначалник на Обштина Струга од ДП Зијадин Села вели дека одлуката на Управниот суд е срамна и оркестрирана од ВМРО ДПМНЕ. Од владеачката партија вела дека судот одлучил правилно и се надева дека третиот изборен круг од локалните избори во Струга ќе биде фер и демократски. Мики Трајковски.
Институциите направија се да се наруши демократијата во Струга, обвини кандидатот за градоначалник за Струга на ДПА Зијадин Села, откако Управниот суд донесе конечна одлука да има трети изборен круг и да се прегласува на вкупно 9 избирачки места, каде бројот на избирачи е поголем од 7000. Според Села, Управниот суд покажал дека бил на страната на Никола Груевски.
Ова е странно. Ова е злонамерно за граѓаните на Струга, без разлика на етничката припадност. Јас ги повикувам граѓаните да не бидат дел од овие конструкции што ги прави владата Никола Груевски, веќе изборите ќе поминат, а ние ќе си живееме заедно еден од друг. Во гласачките места 1852, 1857, 1860 нема ни една жалба од страна на комисионери и набљудувачи. Со што се повторени треба некој да одговори.
Села ја повикува меѓународната зеница да има засилен притисок за време на целиот изборен процес, додека на министрите кои во првите два изборни круга беа набљудувачи, дека местото не им било во Струга. Од ВМРО ДПМНЕ се задоволни што во Струга има прегласување. Председателот на Обштинскиот комитет Перо Петковски вели дека со ова нерегуларно сите во Струга излегле на виделина.
Правниот суд пресуди во полза на вистината, така да се надеваме на веќе трет изборен круг каде што ќе се одржат регуларни избори и секако дека ќе победи подобриот меѓутоа на регуларен начин.
Колумнистот од Струга и кандидат за градоначалник на изборите во Струга во 1995 година Шпетин Положани оценува дека целата ситуација му наликувала на политички пазар меѓу Груевски и Ахмети.
Да го добие Али Ахмети Кичево, затоа што Али Ахмети без Кичево веќе ќе беше на голема нула. Ништо, ова влада е генератор на сите овие, на оваа криза кој што и ќе се зголеми во иднина. Третото прегласување за мене е најголемата поделба, веќе за овој мој, да речам, политички стаж од 68 година, се познаваме овде во Струга со сите граѓани, апсолутно не е добро. Како и да заврши ова, ова е стварно не е добро и веќе ова е на рана што долго време ќе треба додека се залечи.
За Радио Слободна Европа од Струга, Мики Трајковски.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Карпите на баба привлекуваат туристи од Европа кои се влюбеници на болдерингот. Тие вела дека локалитетот има потенцијал за развој на спортот. Локалните болдеристи ги повикуваат властите да направат туристички камп за да привлечат повеќе посетители. Моника Талеска.
Ксемена Дедух е млада жена од Полска. Таа со своето семејство и едногодишната керка допатува во Прилеп да спортува на локалитетот Скамена баба. Гранитните карпи кои се распослани во регионот за неа се огромен предизвик.
We have been here last year and we like very much these rocks.
Бевме овде минатата година. Многу ни се допаѓаат овие карпи зашто се слични на едно место што го знаеме во Шпанија. Се договоривме со едни пријатели од Америка и се надеваме дека ќе имаме убава забава овде. Ова е голем регион и се уште не сме го открили целиот. Овде има секако и голем потенцијал за болдерингот, вели дедух. Новој локалитет го затекнавме и Хуан Галира од Шпанија. Тој е во следен од убавините и атрактивноста на пределот, кој што се наоѓа во близина на Вештачкото езеро. Вели, освен совладување на карпите, се радува и на убавите мигови кои ќе ги помине со пријателите од многу европски држави кои што се влюбеници во болдерингот. Посебноста на болдерингот е тоа што запознаваме многу луѓе. Ги делиме карпите, има многу забава за сите нас. Освен тоа, разменуваме многу значајни искуства за качувањето по карпите, за начинот на кој најлесно може да се открие пристапот до нив и терените на кои се качуваме, вели шпанецот Галера. Многу болдеристи од Германија, Франција, Италија, Шпанија, Србија, Босна, соседна Албанија, многу други држави во светот и во текот на целиот летен период ќе доаѓаат во Прилеп, ќе се дружат и спортуваат.
Ова е спорт што цел живот учиш, што си повозрасен толку си поискусен. Помладите имаат повеќе сила, ама тие долго што се занимаваат имаат повеќе техника. Техниката е како мудроста, иди со тек на време.
Вели Михајло Мотески, страстен качувач по карпи од Прилеп, тој заедно со своите пријатели изработил мапа за прилепските терени за болдеринг. Таа, вели, може да се најде на интернет и особено е радосен кога ќе забележи изградот болдеристи од странство кои што се снаоѓаат токму по неговата мапа.
Ние имаме поддршка од локалната заедница, меѓутоа треба и државата да посвети посебно внимание да го поддржи и оние локалитети, не се многу во Македонија, да ги искористиме за развој на туризам. Не се тоа класични туристи, тоа се туристи глобтротери. За таа цел убаво било кога нашиот град би исполнил сила да направи еден камп.
Вели Христо Далакаповски, инструктор на спортско-качувачкиот клуб Злато врв. Според него туристичкиот камп ќе го користат и оние кои сакаат да качуваат, но и оние кои сакаат да патуваат, а немаат доволно пари да платиат за хотелско сместување. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од 18 до 25 април во изложбениот салон на Националната установа Трајко Прокопиев во Куманово ќе се одржи втората меѓународна изложба на уметничка фотографија улици 2013. Организатор на ова културно случување е фотокино клубот Козјак, а постановката се вбројува во петте најдобри во светот за оваа година. Љупчо Јолевски.
731 фотографија од исто толку автори од 70 земји во светот ќе бидат представени на втората меѓународна изложба на уметничка фотографија со надпреварувачки карактер, што од четврток и во наредните недела дена ќе се одржи во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Организатор на оваа постановка на Словена улици 2013-та е фотокино клубот Козјак и по обемот таа не само што се вбројува во петте најдобри во светот за оваа година, туку од градот прави да биде вистински центар на уметничката фотографија на Балканот.
По полека клубот му гради на Куманово, а воопшто и на Република Македонија е реноме на лидер во уметничката фотографија, центар на светската уметничка фотографија. Но имаме 731 автор од целиот свет и немаме само автори од Антарктика и од Арктика.
Вели Владимир Јовановски, председател на фотокино клуб Козјак. Тој дополнува дека на конкурсот пристигнале 7402 фотографии и дека се работело на три теми: слободна, улица и природа. Од сите тие фотографии, трочленото жири во кое биле Манолис Медзакис од Грција, председател на меѓународното здружение на уметничка фотографија УПИ, Серкан Турац од Турција, првиот човек на најголемиот фотокино клуб во Истанбул и доаенот на македонската уметничка фотографија Душко Јовановски, во двата дена прегледување на делата успеале да ја заокружат поставката од над 700 фотографии и да доделат дури 67 награди на учесниците на изложбата. За најдобар автор е прогласен Чан од Хонг Конг, а за целото случување со своето реноме застанаа ФИАП како најстаро здружение на уметничка фотографија со седиште во Луксембург и многу други светски познати асоциации. За жал, на оваа изложба на која е представено креативното и уметничко творење низ играта со светлината, односно изразување на уметничката мисла преку фотографија, нема наградени автори од Република Македонија.
На оваа изложба имаше толку јака конкуренција, да македонските автори не успеат да го достигнат рангот на светските уметници.
Забележува Јовановски. Формиран 1948 година како една од секциите на тогашната народна техника, фотокино клуб Козјак од Куманово цели 65 години успешно го гради својот имиџ на вистински расадник на талентирани фотографи и филмски уметници кои му се познати на светот со своите вонредни дела. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Марија Митевска. До слушање.